SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Scaffolding u facċata ta' sit ta' kostruzzjoni ikrollaw fitri Belvedere fil-Gżira. Iżda ħatma indara fl-inċident għalkemm ftit metri l-bot kien għaddejjin xi nies. Is-sit kien qed jiġi żviluppat f'lukanda ta' 9 solari b'116 il-kamra. Il-Building and Construction Authority intant ħarġet avviż ta' twaqqif ta' xogħol fuq dan is-sit. Wara l-inċident, ħlief xogħol biex is-sit ikun sikur. Is-sit kien ikklerjat biex ix-xogħol seta' jibda f'Novembru li għadda skont dokumenti pubbliċi. Intant, Isabel Bonnici li bina Jean Paul Sofia kien miet f'inċident meta ġarraf sit ta' kostruzzjoni f'Kordin fis-sena 2022. Ikkritikat lil awtoritajiet wara dan l-inċident fil-Gżira. Fuq Facebook, Bonnici staqsiet jekk l-awtoritajiet hux qed jistennew ir-rapport dwar l-inkjesta fit-traċedja ta' Kordin dwar bina qabel jagħmlu xi ħaġa. Staqsiet jekk f'dan il-każ riċenti jekk xi ħadd ma iċċekkja xejn. Staqsiet min se jieħu responsabilità. Is-suġġett qajjem ukoll waqt mistoqsija parlamentari tlieta lill-Ministru dwar dan is-settur Jonathan Attart li qal minn dak li sar jaf li l-Building Construction Authority imblokkat il-garanziji bankarji li saru mill-iżviluppatur f'każ ta' talbiet għal ħsarat li jsiru minn terzi. Il-biżija ukoll qed tinvestiga jekk il-Metis Statement li tressa qabel bdew ix-xogħlijiet kienux osservati. Ħareġ stopover fuq ix-xogħol u l-każ qed ikun investigat mill-Occupation Health and Safety Authority. Aktar ħabariet mix-xena politika. Il-ħadd il-Prim Ministru indirizza attività politika fil-Mosta waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni indirizza attività politika f'Ħażebbuġ. Il-Prim Ministru Roberta Bella fid-diskors tiegħu ikkritika lill-Partit Nazzjonista fuq il-populiżmu u in-negattività fuq il-ħaddiema barranin u sostna illi wieħed iħeġġeġ diskussjoni populista dwar il-preżenza tal-ħaddiema barranin hija teddida għal kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd. Qabel semma l-natura komplessa ta' l-opportunitajiet u l-isfidi preżentati minn preżenza qawwija ta' barranin f'Malta u qal li dawn huma kwistjonijiet li għandhom ikunu ikkunsidrati b'mod holistiku. Qabela qal li waqt id-djar tal-kura bħalma hi d-dar ta' provvidenza tiddependi fuq il-kura u id-dedikazzjoni ta' barranin f'Malta biex jieħdu ħsieb ir-residenti u qal li tkellem ma' nies li qed jiffaċċjaw sitwazzjonijiet ta' sfidi bħal fullar fi blokki ta' appartamenti. Il-gvern dejjem ta' priorità għal soluzzjonijiet li jmexxew lill-pajjiż lejn is-suċċess iżda xi soluzzjonijiet ma kellhomx tweġiba faċli. Il-diskors populista dwar il-popolazzjoni kbira ċertament mhux il-mod kif tiffaċċja l-isfidi. Sostna li il-populiżmu hija ta' teddida għal kwalità tal-ħajja għaliex hija arma li tintuża minn dawk li m'għandhomx interess joffru soluzzjonijiet għad-dbatija u l-problemi li għaddu minnhom in-nies. Minflok din hi arma li ġġib dbatija u trewwaħ il-fjamma li tiffomenta in-negattività milli taħdem lejn soluzzjoni. Qabel qal li ma nistgħux insibu soluzzjonijiet jekk ma nirrikonoxxux li dawn huma realtajiet differenti li jeżistu f'pajjiżna. Iż-żieda fil-popolazzjoni għal il-Prim Ministru kienet parti kawża mill-popolazzjoni li qed tixjieh li bil-mod tirtira mis-suq tax-xogħol. U wkoll żieda fil-livelli tal-edukazzjoni fost iż-żgħażagħ li llum qed ikollhom ir-ruoli professjonali u ta' tmexxija. Dan ikkontribwixxa l-ħolqien ta' klassi ġdida tan-nofs li tat iktar opportunitajiet li żgħażagħ waqt li ħallit vojt ta' ħaddiema f'ċerti industri hija responsabilità tal-gvern li jżomm ir-riedni u jindirizza sitwazzjonijiet ta' sfida. Il-gvern saħħaħ il-Housing Authority biex tieħu azzjoni fl-iffullar f'bini residenzjali u se jintroduċi skill card għal ħaddiema barranin li jridu jaħdmu fl-industrija ta' l-ospitalità waqt li jdaħħal il-bżonn ta' sewwieqa ta' taxis li jkollhom liċenzja tas-sewqan lokali jew Ewropea. F'intervista mis-sensiela magħkom fil-lokalità, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Gvern konsistentament ifittex li jwaħħal f'kulħadd barra lilu nnifsu għal kwistjonijiet li joħloq huwa stess jew li naqas li jisolvi. Eżempju ta' dan huwa meta Robert Abela qed iwaħħal fl-Unjoni Ewropea għas-sitwazzjoni tal-bdiewa li kien il-Gvern ta' Abela stess li naqas li jinnegozja pakkett ta' ħjar għal-bdiewa Maltin u Għawċin. Grech qal li l-Gvern iklaxxja mal-bdiewa għallima u edukaturi, il-ħaddiema tal-Air Malta, nurses u carers u jkompli jitfa' l-ħtija fuq kulħadd barra fuq innifsu. Il-problema hija tal-Gvern għaliex mhux iffukat fuq l-affarijiet li qoltu il-poplu. Grech qal il-bdiewa Maltin saqu it-tractors tagħhom minn Taqali sal-Furjana bi protesta massiċċa kontra policies eżistenti u ġodda tal-Unjoni Ewropea li sostnu qed jgħeddu l-għajxin tagħhom. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-sħubija fl-Unjoni Ewropea kienet l-aħjar ħaġa li seħħet f'Malta fl-aħħar 20 sena, anke jekk il-Labour għadu jissielet miegħu innifsu biex jaċċetta dan il-fatt. Grech qal li il-problema vera hija li l-Gvern ma kienx kapaċi nnegozja pakkett ta' ħjar li jikkonsidra l-bżonijiet speċifiċi tal-bdiewa Maltin. Qal li erba' tiem wara li l-prezzijiet ta' 400 item ta' ikel kienu imraħsa bi 15%, il-poplu għadu iħoss l-afsa ta' l-inflazzjoni. Oġġetti tal-ikel kienu imraħsa bi 15% mill-ewwel ta' frar bi ftehim negozjat bejn il-gvern, importaturi u retailers ewlenin biex tnaqqas l-inflazzjoni. Iżda qal Grech mhux il-prezzijiet kollha kienu imraħsa għaliex waqt li kien hemm prodotti li rraħsu oħrajn baqgħu l-istess jew żdiedu. Il-Partit Nazzjonalista huwa favur kull inizjattiva biex rażza l-inflazzjoni, iżda l-Gvern mhux indirizza at source il-problema iktar fil-fond tal-inflazzjoni. Refera għal white paper biex jiġu emendati liġijiet dwar dak li għandu x'jaqsam id-drug courts biex il-maġistrati kollhom iktar libertà jiddeċiedu meta persuna tinqabad volumi kbar ta' droga u l-bżonn ta' riabilitazzjoni mill-ħabs. Grech sostna li t-threshold miżjuda turi li l-gvern għata qalbu miġlida kontra drogi u minflok qed jagħmel gwerra fuq is-soċjetà, it-tfal u ż-żgħażagħ. Dan mhux aċċettabbli u l-white paper għandha titneħħa. Grech sejjaħ lil dawk li jargumentaw li ż-żewġ partiti huma essenzjalment l-istess u qal li dan ċertament mhux minnu. Pereżempju, qal partit sara 400 miljun euro biftejm fraudolenti u skandaluż tal-isptarijiet waqt li partit ieħor iġġieled biex jiġi annullat dan il-ftehim u jkompli jiġġieled biex il-poplu jieħu flus lura. Il-gvern m'għandu ebda pjan u huwa maqbud fi skandlu ta' frodi tal-Vitals u Steward. Semma dak li qal il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela li Malta teħtieġ it-tieni sptar nazzjonali biex ilaħħaq mal-popolazzjoni li qed tiżdied u li l-erja fi Gwarda Manġa li jinkludu l-isptarijiet ta' St. Luke's u Carringreg idealment iservu għal dan bħala parti minn Health Village. Grech qal li il-Ministru Laburista qed jgħid dak li ilu jgħid appuntu il-Partit Nazzjonalista.